Bueno, hortxe Niko Etxarten doinu hauekin esan bezala Zuberoara begira jarriko gara, dantzarako eta ongi pasatzeko aukera ere izango delako aurtengo maskaradetan, idauze mendiko gazteek hartu dute aurtengo maskaradak egiteko ardura, igandean abiatu, igandean aurkeztuko dute idauze mendin esan bezala, eta apirilaren 19 arte, ba, Zuberoako hainbat herritan, herri-zerri, ba, maskarada horiek ikusi eta horietan parte hartzeko aukera egongo da, orotara 12 emanaldi izango dira aurtengoan esan bezala igande honetan hasita. Euskara eta simboloak berreskuratu nahi dituen maskarada idauze mendin igande honetan abiatuko dena eta maskarada honetan buru belarri antolakuntza lanetan eta gidaritzapean dabilen lagun bat gurekin Urreñako estudioetan, Joane Etxebest, egun honetan ongi etorri Joane.
Egin hon.
Bueno, 50 bat lagun zabiltzate aurtengoan ibili zarete maskarada hori prestatzen, tartean zu gazteak, esan dugu, gazteek hartu duzuela aurtengo maskaradak egiteko ardura, zer moduz joan dira prestaketa lanak, zer moduzko esperientzia Joane?
Ba, ne aletik bikainak, biziki ontsa pasatu da, gazte horiek motibatuak genituen eta gogoa gauza poli baten egiteko, gauzoan baten egiteko, beraz, bai, biziki ongi pasatu da.
Zu aipatu dugu gidaritzapean aritu zarela eta bueno, batipat gai artistikoak eta landu duzula artistikoki gidaritza lanetan zu aritu zarela, baita zurekin batera ere Maite Davant ere aritu da, bueno, herri desberdinetako gazteak esango dugu aritu zaretela oraingoan ere prestaketa lan hauetan.
Bai, Usaian herri batetako gaztek egiten dute, idauze mendiko gaztek, eta hor galegin digute bai Maite ibaieni etortzea pixkat laguntzeko, kanpoko ikus pundu baten ukaiteko, eta ba, gu plazerrekin etorri gira, eta gure esperientzia pixkat partekatu dugu haiekin.
Ligi ateriko azarazu, okerrez banaiz, inguruko herrietakoak ere batu zarete prestaketa lan horietan, baina batipati dauze mendiko herritarrak izango dira baita protagonista, eta uste dut maskarada hau antolatzeak ere eragin duela herrian, nola baiteko, bueno, eraldaketa bat, aldaketa bat, hizkuntza berari ere dagokionean, euskarari dagokionean ere, konta iguzu.
Bai, hori da, duela bi urte Maitek hobekio esplikatuko zuen, baina gazte zomait, idauzeko gazte zomaitek gogoa zuten maskaran egitea, eta buruan zuten eskuarari gabe zintzela maskaradarik egin, beraz lan behezi bat egin zuten Maiteekin eskuaran behezkuratzeko zomaitek menperatzen zuten, baina ez erabiltzen, eta azkenean berarekin pixkat kurtsuak emanez eta pixkat biltzean eta eskuara praktikatuz berriz berreskuratu dute euskuara eta hori mamia baita gure maskarada eta gure kultura norokorki ere eta horrekin abiatu ziren ideia horrekin.
Okerrez bana ez lauzpabost parte hartzaiek alare ez dakite euskaraz baina ala egingo dute ala parte hartuko dute maskaradan aurtengoan.
Bai, esaten, Maitek esaten duen bezala, gehienek ulertzen dute eskuara, bizpairuek ez dute ulertzen ongi, baina gehienek ulertzen dute, gero hitz egiteko beti urrats hori zaila baita zomaitu zuentzat eta gehienentzat, hala, zomaitek ongi menperatzen dute, gehienek ulertzen, eta beste zomaitek ez. Beraz, entxatu duguna egitea, da, menperatzen zutenek hitz egin behar zutera eskuaraz eta berriziki ulertzen zutenekin, eta guk eman ditugu pixkal leksikoak eta esaldi zonbait ulertzen edo emaiten ez zutenek, hola, hoiek ere parteak dezaten eta ulert dezaten eskual giroan pasatzen dela maskara da eta hori dela mamia.
Eukerrez banaiz Maite bera duela bi urte hasi zen aeka ikastaroak eramaten idauzeko gazteekin eta lanketa bat egin duzue azken denbora honetan berezia ere izango delako 1989an izan ziren idauze mendiko gazteak egindako azken maskaradak pasadira urte batzuk.
Bai, hori da. Leheneko gaztiak, bai. Bai, eta bai, azpimarratzeko ere, 1989ko ari edo maskaran parte hartu zutenek ere lagundu dutela maskara horren eraikitzen. Adibidez, kabana horiak lagundu ditu aurtenko kauteren peridikuen idazten eta jokoan ikasten eta berdin sorrotxentzat eta hala, egiazki dinamika berezi bat sortu da hor herrian, generazio edo belaunaldi desberdin inen artean eta dinamika oso orokorra izan da eta baikorra.
Hortxe beraz, aurtengo maskaradaren prestakuntza lanak eta igandean abiatuko da, igandean aurkeztuko da Idauze Mendin esan bezala eta apirilaren 19 bitarte, ba 12 ateraldi izango dira, zu Joane gidaritzapean esan dugu eta artistikoki gidaritza lanetan batipat eta bereziki, bueno, aztertu duzuna baita ere maskaraden simbologia, ze simbolo erabil zen dituen maskaradak eta horiek berreskuratze lan bat ere egin duzue, kontaiguzu maskaradak zuretzat ze simbologia, ze garrantzia hartzen duen.
Bai, Usaian gaztek hala, maskarada bat egiten dela ikerri batean, edo gaztek hartzen dutera, Usaia badute ezagutzen dituzte pertsonai desberdinak, eta nola pasatzenen egun aldi bat, eta orokorki, baina bai maskaradan simbolo orokorra, ihauteria dela, eta berpiste horren erritoa dena, hori ez dute beti ikusten. Hori nahi izan dugu pixkat erakutsi, eta gero maskara esaten aldugu ihauterietan oso egituratua dela eta oso aberatsa dela pertsonai hainiz baitira, eta pertsonai bakotsak badu pixkat bere simboloa berpiste horri buruz, eta hori guziak azpimarratu nahi izan ditugu, bai jauna eta handeia direla esposak, eta lehen urtean esposatzen baitzen ihauteri denboretan hoien pixkat sorte honan ekartzekoa hokor zirela, eta bralia dantza ere hok nahi izan dugu ongi emanazi, esan nahi baita, adibidez, azken urte horietan eskuak uzten direla bralia dela soka dantza bat, eta dantzerdian eskuak uzten ziren. Aliz lehenago, besoak uzten zirelarik, maskara hortan gelditzen zen, eta soka hautsia zen, eta egito osoa hautsia zen. Horako gauzak berriz nahi izan ditugu burian txakazi eta ulertazi, etzela ikusgarria baizik maskarara, menabai egitoa bazuela eta simbolikoki importanta zela eta gauza horien etxikitzeko importanta zela ere.
Eta aipatu izan duzu baita ere, Branlian baita ere gizartean izandako aldaketak ere txertatu nahi izan dituzue, lehen jauna eta laboraria ziren tokian orain anderea eta laborarisa ere badira sartu dituzue, eman nahi izan dizkiozue baita ere, bueno, gizarte bezala eman diren eraldaketa horiek ere islatu nahi izan dituzue bertan.
Bai, hori ideia zen pixkat, badu memento bat hain izala horri pentsatzen. Bralian lehen, bai, brale deitzen dela, brale buia burua, da intxeniaria dantzari bat, eta inguruan zen jauna eta laboraria. Eta horiek zuten bralia eramaiten, inguruan eta bar. Eta, bon, bai, soziologikoki gauzak aldatu baitira, lehen motikoak baizik emaiten zuten maskara da, eta komitatzen zituzten herriko neskak eta dantzatzera. Alizoai, neska iniz badira maskaretan, beharrik, motiko eta neskak nahasiak, eta ohartu gira, neskek, hor bezala, Idauzen, neskek zutera dantza menperatzen. Eta aliz brale dantza horretan, bada dantza, behar dute dantzatu jauna eta laboaiek, eta aliz anderea eta laboaisek, oai arte zuten dantzatan, mena hor, hoiek dira dantzariak, beraz, ez ari dugu jauna giberean eta anderea aitzinean dantzatzeko, eta berdin laborarisa ez ari dugu aitzinean dantzatzeko, eta laborariek giberean. Beraz, hor, bai simbolikoki, hala, gizartean aldaketak baitira, eta hala, gizona eta emazteak berdin baikira, eta bai teknikoki dantzan aldetik hoiek menperatzen baitzuten eta edejago izanen baita dantzandako.
Aldaketa horiek eman dizkiozue, sartu dituzue, mono gizarteko eraldaketa bezala, ikusten zenuten akaso behar bat, pastoralak ere akaso aipaditzakegu, badirelako, zuberako beste ikur bat ere, baina akaso honetan maskara dei ikusten zenuten beharra eraldaketa bat, berritze bat, eta bueno, beste ikur eta simbolo batzuk sartzeko behar hori, akaso belaunaldi gazteen gana iristeko eta erakargarriago ere egiteko?
Ba, ez dakit, bo gero gauzak naturalki pasatzen dira, maskara da bizi da justoki oaiko gizarteari eta oaiko tasunari lotua baita. Egon bazen maskara da duela 50 edo 40 urte bezala bazen etzen bizituko. Aliz beti aldaketak izan dira eta holako gauzak netako naturalak dira. Hala, eta proposatu diet eta onartu dute arazori gabe.
Hala ere, atentzioa eman digu, igandean abiatuko da esan dugu bezala idauze mendin, igandeko meza eta gero, goizeko 9etan abiatuko da, atentzioa eman digu, uste dut hau berrikuntza badela, ere okerrez banaiz.
Zer hori, meza? Meza izan?
Bai, mezaren ondoren.
Dependitzen du herria. Badakit idauzen, 1989an, jadanik egin zutera hori, meza eta gero maskara da egin zutera. Usaia han hola dute. Bestetan ez da bortxaz mezaik, segia. Nik ez dut zagutu non mezaik bazen lehen. Gero, ala, usaia eta herritarren nahia baitzen agian.
Pertsonaia asko, barne biltzen dituenak maskaradak eta inauteri festa hori ospatzeko moduak zuberoan, zakize pertsonaia nagusi, nabarmenduko zenituzken zuk, akaso, gustokoena, gertukoenak egiten zaizkizunak, Joane?
Bo, nik dena maitetut, bakotxa badu berezitasuna, esaten aldugu bat direla bi talde berezia, gorriak eta beltzak esaten ditugunak, gorrien aldetik dira simbolizatzen dituzte herritarrak, ederrak, ongi bestituak, dantzatzen dutena ongi eta bar, baina isilak, nahi du esan, ez dutela itzik, ez dutela deus salatzen, ez deus. Eta aldiz beltzak oai dira atzerritarrak, itz berrezia baita, oaiko egunean. Kampotik etortzen zirenak lan egitera herrietarat, eta horiek pixkat salbaia bezala pasatzen dira, gaizki bestitiak, pixkat oiukaz eta bar, baina horiek itza badute. Eta hausten dute herrietan den hipokrisia edo ez esan hori, salatzen dute gauza hori. Beraz, bala, biak maitetu, ni bai gorriak dantzan aldetik begiratzea, eta bai beltzea entzutea, eta justoki salatze horren azpimarratzen, hala.
Aipatu duzu tartean hipokresia, inauteriak ohi dute trufa egiteko aukera ordenari eta inguruneari ere trufa egiteko ohitura eta joera eta hori akaso maskara den beste bereizgarrietako bat.
Bai, ihauteri hainitzetan bezala, hori badira buhamiak alde batetik, horiek pixkat munduko berriak aipatzen dituzte, zer gertatu den aurten munduan, eta pixkat salatzen dute, bai, bada beti ihauterietan ere gizartearen zango bilatze hori, nola tipiek kritikatzen alduten handia, lehen erregea kritikatzen zelarik, oai, edo jauna, oai, ala tipiek munduko erregeak kritikatzen alituzte. Eta hori dute pixkat salatzen buhamiek aipatuz, ez dakit, besteak beste Frantziako presidentaren egin molde txarrak edo bai izan diren historioa ebolari buruzko desorekak eta olako gauzak besteak beste. Eta aldiz kauteek egiten dutena, haiek herriko berriak emaiten dituzte. Herri batean izan badira tentsoak edo historio egingarriak eta hola, horiek salatzen dituzte plazaren erdian, baina pixkat beti omore moduan edo ironia erabiliz eta joko moduan ez gordinki, mena irri egiteko gisan.
Irri egiteko eta trufa egiteko aukera maskaradetan, esango dugu bai maskaradak eta baita pastorala ere Zuberoako euskal kulturari kulturarekiko, bueno, atxikipenaren seinalere badirela, bata zein bestea, baina akaso bi kultura adirazpen horien gizarte esparrua, akaso ezberdina ere badela esango zenuke?
Bai, bai, ez dut urektu bakatu, berriz.
Bai, maskara ere zari ginen, baina pastorala ere ezin ahantzi Zuberoako bueno, euskal kulturaren beste ikur dela, beste ikur bat dela, baina bi ekimen desberdin dira, eta kaso, bueno, gizarte esparru edo herritar eta sektore desberdinetara iristen diren, bi ekimen desberdin esango genuke direla, ze ezberdintasun ikusten dituzuzuk.
Bai, ezberdintasun, gauza haman komuna dela herri bat beti antolatzailea, baina maskaran dako ihauteri guzietan bezala gaztek dutela egiten eta gaztek bakarrik, nahiz haiek dutela emanen, eta aliz pastorala herritar guziak komi direla horren egiteko. Eta gero, bai, konparaketan egiten alba dugu, pastorala da pixkat, nola esan, meza handi bat, nola erritoa, urtean bi aldiz emaiten den gauza, 3000 jenden aitzinean, eta taulada batean, eta ikusgarritik urbiltzen dena pixkat gehiago. Aliz maskara da karrikako, karrikari lotua, karrikako antzerkiari lotua, eta oso beste dinamika bada. Eta gainera, maskara da, joaiten da beste herrietara bere gauzan emaitea. Bera, hageman zuzena badu jendekin, aliz pastoralan da jendeak etortzen dira, begiraleak etortzen dira herrirat ikusteko pastorala. Hagemana ez da berdina eta hala.
Bueno, ba hortxe momentuz esango dugu maskara da ez gozatzeko aukera igande honetan hasi eta apirilaren 19a bitarte, idauze mendin itzordua igande honetan izango da, urtarriaren 25ean atarratzen, otsaiaren 1ean Urdinarbe Muskildin, ondoren Garindaine, Gamereziga, Altzuruku, eta bueno, herri hainbat igaroko dituzue, baina dantzari bezala joane, beste itzordu garrantzitsu bat ere baduzuzuk eta zure taldeak hain zuzen ere bakuna show iparraldeko dantzari gazteek antolatu zuen ikuskizun bat ere baduzuelako esku artean, Ipar Euskal Herrian arrakasta handia izaten ari dena eta Hego Euskal Herrian ere horretaz gozatzeko aukera izango da otsaiaren 7an okerrez banaiz Donostian eta deialdi berezi bat ere egin nahiko zenuke horretarako.
Bai, hori zen, Victor Eugenian arituko gira otsailaren 7an, gauko 8etan, eta hala, bai, hala, Siberoko dantzatik abiatu gira gu 14 dantzari pixkat konfirmatuak, nahi bai ginuen gure teknikatik eta gure kulturatik beste zerbait ekarri edo beste zerbait asmatu. Hala, eta galdegin dugu Edu Muruamendiaraz aukeraneko koreografoari gure bere laguntza ikuskizun horren eraikitzen. Eta hala, urte batez izan gira lanean, eman dugu 3 aldiz oa iparraldean, eta beste 2 aldiz eman dugu hor urtahilan. Eta etorriko gira Donostirat, otsailaren 7an. Eta hala, plazerrekin pixkat hegoalderat ere hegaldean ere erakusteko gure ikuskizuna. Eta erran behar da ere gure instituzioa Siberoko herri elkargoak inguruan nahi izan duela pixkat oaiko Siberoaren ekonomia eta kultura aurkeztu. Eta hortako egunaldi bat antolatzen du edo arratsalde bat antolatzen du Santelmo Museoan. Pixkat erakusketa interaktibo baten bidez, erakusteko zertan den ekonomia, kultura eta pastorala eta maskaradetik aparte, bizia badela Siberuan hotz.
Hori da, eta badaudela ikuskizun berriak ere eskaintzen ari zaretela gazte hainbat, eta hortik tiraka bantolatu zuen bakuna show ikuskizun hau ere, otsaiaren 7an Donostian izango dena, eta xetasun gehiago ere bilduko ditugu datak gerturatu ala, baina momentuz, ba hortxe, maskaradetarako gonbitea egingo dugu, inauteri ez gozatzeko aukera Zuberoan esamezela igande honetan, idauze mendin aurkeztuko delako eta apirilaren 19a bitarte luzatuko delako eta herriz herri ikuskizun hori eskaintzeko parada izango delako. Joane Etxebest, gozatu eta disfrutatu.
Eskerrik asko.
Mi esker gerturatzegatik gurera.
Bai, Josetazi. Ikusarte.
Gogoratu el